Maazi huza mahti gewo ari shahalitti kokka, huge gusari. Hudu maazi te wachinu qada agalette kwa insugu da sigu arakka wano harigu arili, maazi te jari. Woq e haga, di watsi, gusi e haga. Hudu e bat iqa wo oho gusari. Maazi te jari shahatti jamaalette achata ekwa, etlari hudu doga. Gusi e haga gade, hugu yi huge gade gusiri. Xeto gweri hutuwe hutu agasete ek wassuga. Maawiyasliku ekhada ishwada na omidi ukhire kuti ette agasete ekwa elimelekti bi kwada unsi. Tete pikru gwede hu ishi duga bi qobu khiri ette. Mede bekhere mitchala bekha. Ha hake kusihi goli di logila di jama asete andolo gila sigi. Ama bekhere mitchitala diga macha di tabi qehe bi kuruta. Sigi tereste koshi dube kuti khedo sa diga iga bekhere kutla. Dedi be huwa hube etkari udusudu. Ta maazi de etkari. Medi Naomi gu unsu be khada jolti. Duget asse gwede maave etkiruti. U qasu qorolaka akkile etkiruta. Washa ushti ta ujari ilti. U qasu unsi. U gusu nasilosla be khuruta. Ama agashe ette kwasu etkari. Ushti emi chala. Dita indiki hu unsi be khuruta. Dede be khala hube. Dibe dida maisha te bakhere gudi. Medi da be khala hube. Tube bi kwata ulliga koshi. Dita indi ki ube bekhurutla. Sigi zamallige, Israel ulliga bi kwari ashta adati. Chesue, chela suttira chui bi kwala, suntli kwala koshi okhkere gwelhala. Qot ishula gurutla. Huwe kwasu oni bekhe, chese khunk achi okhida bi kwawi, hudu insude koshi okhida kwasuttira. Israel eti khaqe ta adati liraqe, hushte guida bi kwawi qot I tastiqe. Agalete kwasu etkari maaziga. Mede da bekha. Qe hu gusudi, insu da che se khun achilat oni bekhe okhari hasutlira. Huri itli maazi de jamaa shetli andolo gala, antu da xaqishli gala antaye bekari. Haqqa, jeta ushti akho goli di, dede Naomi Harune bekhade, antu da eli melek tala, khili on tala, mahlon tada bukida maishati. Ushti da dede yetlade akkise maawetli ruti, mahlon itli ikhwada qorola. U qasu qizasla unsi chinuruta. Hugu sutsari ekha bekhuruta nasilosala ette shahasala. Jetla huslita antodi ushti akhogolidi. Khe jamaasislela. Kwaqibak iti antoda andoldila etlari. Un, isi de akhise gwere gwede. Ada qada sude indogune Izraeliyeti haqqi bijwada. Rakelila le aloqe giye duchilisla gette etlure gida duakki. Qe bogo da mik illa guru ta macha uskedu ta. Efrat itlige qudrat itlik gulo micha dube. Betlehem itlige tzeri munu ta micha dube. Bik umu cha usligu set adakada su otada nasiliyeti dutuhu tamari de yahudi ta gueda paretsi begulabe. Ushte maazde xerageye tari ruti. Hugu su aqlise etlari uguye. Hugu ek ani ugu slik enna adakada su ugu slige eshatli mik ebu xari. Qe ugu sle washa gueri. Aq qola de etlere bi qori Naomi ga. Retsit adak qada suta. Mene hu gusu de ditji ba qoylahe dut ala gurut nasilo gote yesli chesli. Izrael isli gada tisnema adave gotturu ta uncha hu washa. Hudusu de cindare de cagos lede du umi. Yaqaro sarisi dut ala agazila gwide. Mene kuinda atluda washa sugla dutash oda dunusha slechi goho gutogwe. Naomi de kwadiga wotlovu hukari huwasha. Kwati wukhovu shari uwe. Ghege saa kolo de etlerebi gwari. Naomi tawashu jari. Hogodo de ugusuga tzeri avidi bichari. Uwe wotla do, di ima, ishasu ima. Haqwa paretsi nasiletli rakhasi. Paretsi tagweri Hetsroni. Hetsroni tagweri Rami. Rami tagweri Aminadavi. Aminadavs tagweri Nahshoni. Nahshoni tagweri Salamoni. Salamoni tagweri Maazi. Maazi tagweri Avidi. Avidi tagweri Isha. Isha tagweri Dodi.